kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, hii ni VOA Express, moja kwa moja tunaunguruma kutoka jiji kuu la Marekani. Naitwa Mary Mgawe na leo niko studio
na kukaribisha tena mara nyingine.
Bahati iliyoje.
Mara nyingine mwezi huu umekuwa mimi na wewe, sio?
Sawa
kabisa. Haya, naitwa Kenneth Bwire, jina la kwangu msikilizaji. Katika kipindi cha dakika 30 hivi kuanzia sasa, tutakuwa tukikuletea matangazo ya mwendo wa kasi, wenyewe wanaita VOA Express katika lugha ya Kiingereza, sio?
Ndio.
Miongoni ya yale ambayo tutakuarifu ni kwamba yapo masuala ya ushirikiano kati ya Tanzania na Kenya. Ushirikiano huo, Mary, ni upi?
Ni ushirikiano ambao nafikiri umefikiwa na marais wa nchi hizi mbili, Rais Uhuru Kenyatta na John Pombe Magufuli. Wamekubaliana kwamba watakuwa wanashirikiana kufanya kazi katika nyanja mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia na kuwainua watu wa nchi yao. Lakini vile vile nadhani mhalifu anapokamatwa kutoka nchi moja, labda tuseme amekamatwa Kenya, Bwire. Na huyu ni raia wa Tanzania. Anarudishwa alikotoka.
Ah, si wewe mhalifu, hamna haja tukuweke huku, tukurudishe huko.
Hakuna mambo mengi ya kusubiri, sio kibali cha nini nini.
Aha. Barazani katika mjadala msikilizaji tutakuwa tukiuliza na maswali. Unajua kuna swala kwamba je, wewe mzazi ugaramie elimu nikuwe mtu mzima tena unitafutie ajira, ama inapofika pa ajira pale, Bwire, ondoka kajitafutie.
Tutajua katika barazani jukumu la nani. Ushasoma kijana, umemaliza, umesuti vya kutosha, lakini ajira nani anatakiwa kukupatia? Serikali, mzazi, ama we mwenyewe ujiajiri we mwenyewe? Mtaji utatoa wapi? Ni katika barazani siku ya leo.
Swali gumu hilo.
Moja kwa moja basi tuelekee Kenya, Bwire.
Kwa Kennedy Wandera. Wandera, hujambo?
Jambo, hali gani?
Salama. Naona Mary anatabasamu, sijui ambeba maswali mengi sana kukuuliza, lakini nitangulize tu nikuulize, wabunge wanajadili maswala ya biashara na mengine. Hebu tuarifu, huu mjadala unazunguka maswala gani?
Mjadala unazunguka maswala yanayohusu vijana. Kwa mfano, serikali ya Kenya inaelezwa kwamba ni serikali ambayo haijakuwa na ile inaitwa balance, inafanya kuwa na usawa katika bidhaa zake. Wakati wanapopeleka bidhaa nje, wanapozalisha bidhaa kama mfano kama majani chai, kuuza nje, hawapati ile faida wanayohitaji, kwamba kuna utofauti mkubwa kati ya bidhaa ambazo zinazalishwa inapeleka nje na ile inayokuja na zile bidhaa zinazoingia Kenya. Kwa hivyo wanaeleza kwamba nishati pawepo na uwazi na mfumo ambao utasaidia sana serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba panakuwa na biashara, usawa ufanyaji biashara, ili vijana waweze kupata kazi, kwa sababu kuna mrundiko sana wa vijana wengi ambao hawajapata kazi nchini Kenya.
Na wakati wanajadili hili, je, mchango wao, wale ambao wanasikika kwa sauti sana, aidha kuunga mkono ama kupinga, sauti za wale zinasikika ni akina nani, na wanasema lipi hasa ambalo la kuwatetea vijana katika mswada huu?
Naam, kuna wabunge kadhaa ambao wamezungumzia swala hili. Kuna mbunge wa Lagos Kwanga aitwa Asandi Samuel Atandi, anaeleza kwamba serikali ya Kenya sasa ni lazima ianze mchakato wa kuhakikisha kwamba vijana wa nchi wanapata kazi. Hebu tumsikilize anavyoeleza.
And one of the ramifications for such a large trade deficit is that our economy cannot be able to afford to create jobs for youth.
Na mhuyo kwamba uchumi wa nchi hauwezi kukinga idadi kubwa ya vijana kwa kuwapa ajira, na hivyo basi panafaa kuwepo wa usawa huo katika mifumo ya serikali, wakati inapozalisha bidhaa na kutuma nje, na pia kuchukua bidhaa hizo kuzipeleka, kuziingiza ndani ya nchi. Kwa Kiswahili wanaita makuruji, na vile vile wanaeleza kwamba iwapo hilo litafanyika, basi vijana wengi watapata faida ya kupata kazi. Vile vile pia yupo mbunge ambaye amezungumzia swala hilo, anaitwa mbunge wa Sirisi, ambaye ni John Waluke, akisisitiza kwamba mswada huu iwapo utapita, basi itakuwa rahisi sana kwa vijana kupata kazi, na hivyo basi lazima pawepo na uwazi katika shughuli nzima za serikali. Lakini hebu tumsikilize na baadaye.
The time has come, Mr. Speaker, for us as a country to stand firm and urge the government to make sure that factories are revived for the benefits of our youth, Mr. Speaker, because it's like we are preparing a bomb. These people are from these universities, the youth of this country, Mr. Speaker, many of them, almost 1 million youth, Mr. Speaker.
And as a country, we are nchini Kenya, Kenya inakaribia kile anachokiita bomu, iwapo litalipuka basi huenda vijana wakakawa na zaidi, kwa sababu vijana watakuwa wamechoshwa sana.
Wandera, si muda mrefu wakati tunamalizia, ni kwamba hawa bunge wanajadili ndio hawa waliotajwa wakati kulikuwepo sakata ya kuingiza mahindi kwa njia ya magendo, sakata ya kuingiza bidhaa zingine kutoka nje ya nchi, ndio wanajadili masuala ya vijana. Lakini lipo swala linaoandama kwamba nyinyi mnapopata fursa hii mnachukua ile fursa, mnajiwekea nyinyi kwa njia isiyo sawa. Je, hilo linaangaziwa kwa njia yoyote mahala popote mwanya ambazo mswada huu unaweza ukaleta?
Hatujajua mfumo mpana unao na mbinu mkakati iliyopo kwenye mswada huo, lakini yapo mabadiliko yatakayofanywa tu mswada huo, kwa sababu wanaeleza kwamba vijana ni nguzo kuu sana katika uchumi wa nchi, na hivyo basi huwezi kusema kwamba ulimpa kijana kazi fulani akazembea kazini, sasa ukawa ni mtu ambaye unawaangalia vijana kama watu wanaozembea. Lakini wanaeleza kwamba vijana wana uwezo wa kuongeza nguvu kazi nchini Kenya na kusaidia sana serikali kupata faida sana katika miradi yake.
Sawa sawa. Vema kabisa, Wandera, tunakushukuru sana kwa mchango huo. Unajua Bwire, nilikuwa na tabasamu kwa sababu leo Wandera amekuja na taarifa hii masuala ya vijana, na leo katika barazani tunazungumzia yale yale
masuala ya ajira.
Masuala ya ajira kwa atafute vijana. Nani atafute ajira kwa vijana?
Mzazi, serikali, au mwenyewe jiji?
Basi msikilizaji, kaa chonjo, tutaendelea na mjadala huu baadaye kidogo. Hivi sasa turuke moja kwa moja hadi kule Tanzania, ambapo kama tulivyokudokeza hapo awali, marais wa Kenya na Tanzania wamekubaliana kushirikiana katika nyanja mbalimbali, ikiwemo masuala mbalimbali kwa ajili ya kuwainua watu wa mataifa yao. Na tunaye George Njogopa. George Njogopa, karibu katika line ya simu na upate kutupasha yale yanayojiri huko Tanzania.
Naam, asante Mary. Ni kwamba Rais John Magufuli leo amepokea mali kutoka Kenya, pamoja tuseme kwamba dhahabu ambazo ziliibwa hapa Tanzania na wafanyabiashara wajanja wakisafirisha kwenda huko Dubai, na baadaye zilikamatwa na vikosi vya ulinzi na usalama katika uwanja wa ndege wa Kenya tangu mwaka 2014, pamoja na fedha taslimu kama milioni 500 hivi. Lakini baada ya ziara aliyofanya hivi karibuni Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kukutana na mwenyeji wake huko Chato, Rais John Magufuli alimwomba Rais Kenyatta zile mali ambazo ziko Kenya zirejeshwe hapa nchini. Na hatimaye leo hilo limetimia. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Kenya Monica aliwasili Tanzania na hatimaye kukabidhi kwa mwenyeji wake waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi dhahabu zenye uzito wa kilogramu 35. Baada ya makabidhiano hayo, Rais John Magufuli alimpigia simu mwenzake Rais wa Kenya akithibitisha kupokea mali hizo, na baada ya katika mazungumzo hayo wawili hao walikubaliana kwamba watashirikiana kudhibiti vitendo vya uhalifu. Walisema hakuna mhalifu atakayefanya uhalifu Tanzania atakimbilia Kenya atapata amani, ama mhalifu anayefanya uhalifu Kenya atakimbilia Tanzania atakuwa salama. Kwa hiyo viongozi wamethibitisha kwamba wako tayari kuendelea kushirikiana katika kudhibiti uhalifu aina yote.
Nasibu tusikie sauti moja kati yao.
Wananchi wametupatia imani yao kutupatia uongozi, sisi yetu ni kuhakikisha tumetenda haki na tumelinda mali ya wananchi wetu, na mali hiyo iende kujengea mahospitali, mabarabara, mashule, kuunganisha watu wetu kwa stima. Walegai hawa hawana nafasi katika nchi zetu tena.
Safi kabisa.
Wa Tanzania na Waswahili wote wa Kenya wote wanaongea Kiswahili wanakuambia ameitika wito. Yaani Uhuru Kenyatta ameitika wito. Rudisha mali zile zilizoko kule Kenya, afu tuendelee na mambo mengine na
zikaa. Nimependa alivyowataja njogopa wafanyabiashara wezi.
Wezi wanachukua mali.
Uhuru anasema walagai. Sasa je, njogopa Magufuli asemaje?
Magufuli kwanza ameshukuru serikali ya Kenya kwa kukubali kurejesha mali ambazo zipo hapa Tanzania na kupelekwa nje, na akaahidi kuendeleza ushirikiano. Lakini pia alisema kwamba alivishukuru vyombo vya usalama vya Kenya kwa kufanikisha kukamata mali hiyo, na akavilaumu kiasi vyombo vya ulinzi vya hapa kwa sababu alisema mali zilitoroshwa kutoka uwanja wa ndege kia na kupelekwa huko kuliko zikielekea, lakini hazikukamatwa. Na akasema hayo, lakini ana matumaini kwamba vyombo vya ulinzi na usalama sasa vitajifunza vilivyo ili kuhakikisha kwamba kuna mali zinazotoroshwa.
Na basi tukushukuru sana Njogopa kwa taarifa hiyo, na tutaendelea kuwasiliana na wewe wakati mwingine. Hii ni VOA Express, mpenzi msikilizaji, tunatangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Habari za dunia. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amemteua waziri wa kazi Ukur Yatani kukaimu wadhifa wa waziri wa fedha Henry Rotichi, ambaye anakabiliwa na mashtaka ya rushwa kwa mujibu wa ikulu ya Nairobi. Vile vile Julius Munzi ameteuliwa kuwa katibu mkuu katika wizara ya fedha kuchukua nafasi ya Kamau Thage, ambaye pia amefunguliwa mashtaka kama waziri Rotichi kwa kujibu, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ikulu ya Nairobi. Wengine walioteuliwa ni Torome Saitoti anayekuwa katibu mkuu wa wizara ya mipango, na meja jenerali mstaafu Gordon Kihalangwa ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa wizara ya ulinzi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, uteuzi huu ni kuhakikisha shughuli za serikali zinakwenda kama kawaida kama wizara ya fedha kutokana na katika wizara ya fedha kutokana na amri ya mahakama katika kesi inayokabili maafisa wa juu wa wizara hiyo.
Boris Johnson anatarajiwa kuchukua madaraka ya kuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza. Anachukua nafasi ya Theresa May ambaye alijiuzulu rasmi katika wadhifa wake baada ya kushindwa kuiongoza Uingereza kutoka katika Umoja wa Ulaya. Mara baada ya ushindi ndani ya chama chake cha Conservative, Johnson ameapa kuunganisha nchi na kuongoza mbele, ukiwa ni ushindi wake dhidi ya waziri wa mambo ya nje Jeremy Hunt na kuwa kiongozi wa chama. Malkia Elizabeth wa pili atamwomba Johnson kukubali majukumu ya waziri mkuu wa Uingereza.
Ikiwa ni wiki ya pili ya maandamano makubwa ya kumtaka gavana Puerto Rico Ricardo Rosello kujiuzulu, gavana huyo amesema anapaswa kuwasikiliza wananchi wake, lakini hakuonyesha ishara yoyote ya kupanga kujiuzulu. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika katika mitaa mbalimbali kutoa shinikizo lao, lakini gavana huyo amesisitiza katika taarifa zake kwamba serikali yake itajikita katika kushughulikia masuala muhimu. Maafisa kadhaa wamejiuzulu wakihusishwa na kashfa ya ujumbe wa mapema mwezi huu uliofichua mkuu wa utawala wa serikali ya Rosello, Ricardo Lerandi, ambaye amejiuzulu Jumanne kwamba vitisho vilielekezwa kwa familia yake.
Na aliyekuwa mchunguzi maalum wa kampeni za Rais Donald Trump wakati wa uchaguzi wa mwaka 2016 Robert Mueller anajieleza katika baraza la Congress kuhusu uchunguzi wake wa shutuma za Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani. Hatua hii inaelezwa kuwa ni muhimu hasa kwa Rais Donald Trump wakati akijiandaa kuingia tena katika uchaguzi wa mwakani kugombea muhula wake wa pili. Rais Trump anasema hajapanga kuangalia mahojiano hayo yanayotarajiwa kuchukua saa 5 na kuonyesha moja kwa moja na televisheni, na labda anaweza kuangalia sehemu ndogo ya mahojiano hayo.
Come now, super. unajua leo mina fika bay. Leo ni makali sitaki machupa. Atiza nyama choma toka kiko bay.
Awa manyangu usizidise. Una yumba yumba usipitise.
Kibao safi kabisa hicho. Kidokezo tu muziki chakuletea baadaye kidogo, meza nusu imekuwa time. Haya,
Meri Mgewa ananichekesha huko ndani ananiambia nyimbo kweli.
Tunaelekea wapi Bwire? Sasa hivi nafikiri ni wakati wa kupata barazani, ama si?
Unataka tafsiri ya wimbo?
Hapana, tupate barazani kwamba tulikuwa tumezungumzia kidogo kuhusu masuala ya ajira kwa vijana. Kijana anapomaliza shule, iwe ni sekondari, iwe ni chuo kikuu, jukumu la nani sasa kumpatia kazi?
Serikali? Mzazi?
Mwenyewe kujiajiri?
Rafiki? Nani?
Lakini mimi unajua pale kujiajiri mwenyewe si inabidi mtu awe na mtaji kidogo au?
Atakayekupa nani katika haya mazingira ya leo? Kila mtu anafunga mlango wa kwake. Akikuona unafungua na yeye anafungua na amua afunge wa kwake utoke kwanza.
Nimekuona pale chumba cha habari ulikuwa unashughulikia kwa kweli, unaongea na vijana mbalimbali Bwire ukitaka kujua hasa kuhusu ajenda hii. Nini ulichopata?
Wengi sana wameshiriki katika mdahalo huu kwenye mitandao yetu, na wengi sana wanashiriki katika line ya simu. Inabidi sasa tuanze kupata maoni yao, lakini kabla ya kuchukua simu zao kwenye
naweza tukasoma nadhani walioandika.
Ferguson Asumani wa Jini anasema yupo Kigali Rwanda, anasema ni wajibu mkubwa wa serikali kwa vile wao ndio wanabuni kazi na kijana yuko chini ya himaya ya serikali kwa kuboresha maisha ya wananchi wake akiwemo huyo kijana. Si upande mwingine, kijana pia atakuwa na majukumu hayo kwani yeye ndiye muhusika wa moja kwa moja katika kutekeleza yale majukumu ya kupata ajira.
Doto Mahona huyu yeye anatokea Igunga kule Tabora Tanzania, anasema ni wajibu wa mzazi, unasikia bure? Ni wajibu wa mzazi kumruhusu kijana wake kutafuta ajira ili aweze kujikimu kimaisha.
Fuso fuso.
Naam.
Vipi mheshimiwa?
Salama kaka, kwema?
Wema, sisi tupo wazima. Serikali ikupe ajira mzazi wako ama wewe mwenyewe?
Hapana, mimi bana, mimi nikishamaliza kama shule hivi mimi napenda kujiajiri. Mambo ya kuajiriwa mimi siyapendi. Faida huko serikali tu kwamba ajira hamna. Kijana natakiwa tujitambue na tujielewe tunapomaliza masomo shuleni. Ile mbinu na juhudi tulizozisomea kule tukaoneshe mitaani.
Mwingine anajiuliza
kwamba mpaka kupewa ajira.
Fuso fuso, mwingine anajiuliza sasa kujiajiri mwenyewe sina uzoefu, mtaji natoa wapi?
Mtaji ndio kama hivyo dadangu, inatakiwa mtaji unaanzisha biashara hata nyumbani pale unaweza ukaomba ukapewa mtaji. Mtaji sio kwamba kila mtu kwamba kujiajiri ndio unapata mtaji. Unaweza ukaajiriwa na maisha yako yakawa ya kuajiriwa tu na usipate chochote. Na unaweza ukajiajiri na maisha yako yakaonekana. Mtaji unaweza ukatoa sehemu yoyote. Uwezi tu kuzaliwa nyumbani uko peke yako, kuna wazazi wapo watakao kusapoti, watakupa hela kidogo, kama una elimu yako utajiendeleza polepole.
Na tena kama ulikuwa umefanya vizuri shuleni, sio?
Eh?
Na tena kama ulikuwa umefanya vizuri zaidi shuleni, watu
watakupa. Kama ulikuwa umefanya shuleni vizuri, kama wazazi wameweza kukusomesha kuanzia form 1 mpaka form 6 mpaka chuo. Kweli watakosa hela hata shilingi kadhaa ya kukupa mtoto wetu aanzie maisha. Lazima utapata tu hela ya kuanzia. Ukishaanza serikali na yeye itakuona mamikopo yapo, utachukua mikopo, utaendeleza.
Na watakuchapa ushuru.
Bure wewe ulitafutwa. Wewe bure ulitafutiwa kazi na mzazi ama serikali?
Nilipomaliza masomo nikaambiwa kijana toka tafuta.
Sasa.
Na wewe ulete tule.
Na nakuona unaona maendeleo yake sasa.
Celeste Nikajuna anasema yeye anato.
Mimi kwa kweli kwa upande wangu mimi sijawahi kuajiriwa. Mimi nimetoka shuleni. Nikapewa kianzio. Nikafaiti. Maisha yakaenda. Na mpaka sasa hivi mimi sijawahi kuajiriwa, nafanya kazi zangu. Safi tu, mna shida yoyote. Hata mimi nawasihi sana vijana.
Mary naruhusiwa kupigia makofi.
Wangekuwa wanaelewa kwamba unapomaliza shule, sasa tunasoma sisi shule tukikariri kwamba nikitoka kule nikatafuta ajira niajiriwe. Na kuajiriwa ni kwenye ni sehemu ya maisha. Hata kujiajiri ni sehemu ya maisha, ni popote pale.
Shukrani sana kwa
sana ni zaidi uka. Ukapata mtaji ukajiajiri wewe mwenyewe.
Fusofuso na kupigia makofi Aya, Celeste Nikajuna anasema anatokea Full Respect Media Team Bukoba Kagera Tanzania, anasema mzazi ndiye mwenye wajibu wa kumtafutia ajira mtoto wake. Useme uwezo mdogo wa wazazi ndio unaosababisha mtoto kuhangaika hangaika tu asipojua pa kwenda mara huku mara kule kwa sababu hana uwezo wa kifedha, lakini jukumu lake ampe ajira mtoto.
Haya, kabla tujakwenda kwenye muziki tuisome hii ya Eliud Ibrahim kesi wa karne hii. Anasema ni lazima kijana awe mjanja kiasi ndio apate kazi. Awe na ufahamu na awe na mawakala ambazo wanaandikisha watu kwa niaba ya mashirika. Pia awe na uzoefu na kutafuta kazi katika mitandao na katika matangazo mengine ndio anaweza kupata kazi.
Swala ambalo kila mtu mwamba ngoma uvutia upande wake.
Kwa kweli Bwire.
Anakuambia mambo matamu sana, tamu.
Ndio kibao cha leo hicho kilichotayarishwa. Mboso time. Haya, tusikilize.
Najua muziki leo umeuchambua kama karanga. Twende.
Kasoko mwenye sauti nyororo. Mususu ya sorondomboro. Na bandole tula buku. Kwa pelusi paka tumoro. Mambo iko huku. Benzi twalila kwa soro. Anipelekesha sobe sobe kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha kobe kobe simpidu skonzima nzima ukoroge sumu mune kwenye fijizwa vya roo yata watoka mapunye mumwe kwa shako. Tena wapive na wanune ichapua yako. Itafune imu mune ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno kiku chum chum nikiku kumbatia tamkolea enzi letu baby yani paka kisogoni tarara tamkolea baby. Fanye wasi wasi watu wone picha weka jifi na makopa kopa kasheni beze walokosa kazi wanongoni wapandishe vipi wapumue kwa oksijeni waambie zimberumberu sio penzi la mashaka ushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka waambie mimi beberu si jogola pasaka. Wanajisumbua kukunjanita watazeka haraka. Stili waya ananisugua anagambaya la mzizi tena fundi mwaya kazi anaijua haijawahi kupwaya yani kizi. Mkoroge sumu mwenye kwenye vijiva vya roo.
Eti mkoroge sumu mwenye kama inawaudhi sana. Ni tamu hadi kisogoni.
Ni hata sina chacha kusema. Mbonyeji, hiyo huo mbonyeji unaitwa mboso. Ni tamu si vitu gani. Lakini mwimbo mzuri, wamepiga vizuri, umepigika. Kwa kweli, namuona mpaka producer wetu Aida kule analisakata.
Wewe unayetafsiri mzigo kwako.
Tuende kwenye masuala ya teknolojia. Mtaalamu wetu BMJ Murithi ametuandalia makala ya teknolojia. Amekaa vizuri kwa kweli. Basi tumkaribishe BMJ Murithi kutuarifu nini alichonacho siku ya leo.
Huku nchi kadhaa zikiwa zimetia saini makubaliano na makampuni mbalimbali tayari kuikumbatia teknolojia hiyo, zingine zinaendelea kutafakari kuhusu mikakati itakayohitajika ili kupata faida kubwa pindi tu mfumo huo utakapozinduliwa katika nchi hizo. China inaendelea kutajwa kama kiongozi katika teknolojia hiyo mpya, ambapo kufikia sasa makampuni mbalimbali ya teknolojia yanaendelea kukabiliwa na ushindani kutoka kwa makampuni ya nchi zingine ambayo anataka kuwa mstari wa mbele katika utoaji wa huduma ya teknolojia hiyo. Kwenye mkutano wa kibiashara kati ya maafisa wa serikali ya China na wale wa falme za Kiarabu, suala la mfumo huo wa 5G lilipewa kipaumbele, kama anavyoeleza waziri wa biashara wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sultan bin Said Al Mansouri.
This is something that China have
hii ni nyanja ambayo China inaongoza na tunadhani kwamba nchi nyingi zitaikumbatia. Umoja wa Falme za Kiarabu ni kati ya nchi hizo. Kila wakati huwa tuko mstari wa mbele katika kukumbatia teknolojia mpya. Mtandao wa 5G kwa sasa ndio mpya kabisa katika teknolojia ya mawasiliano, na kamwe hatuwezi kuachwa nyuma.
Ingawa mtandao huo haujaanza kutumika katika nchi nyingi, makampuni makubwa ya teknolojia yanayotoa huduma na vifaa vya kuwezesha mfumo huo kufanya kazi yanaendelea kumulika masoko mbalimbali yakiwemo yale ya nchi za bara la Afrika. Wataalamu wa masuala ya teknolojia ya mawasiliano wanasema kwamba mfumo huo wa 5G utabadilisha kabisa jinsi wanadamu wanavyowasiliana kupitia mitandao. Kwingineko, kampuni ya teknolojia na mawasiliano ya Huawei iliyo na makao yake makuu nchini China imekanusha madai kwamba inafanya biashara na serikali ya Korea Kaskazini. Juzi Jumatatu, gazeti la Marekani Washington Post liliandika kwamba kampuni hiyo iliusaidia utawala wa Kim Jong Un kujenga mfumo wa mawasiliano ya rununu ndani ya nchi hiyo. Ripoti hiyo aidha ilisema kwamba wizara ya biashara ya Marekani imekuwa ikichunguza kampuni hiyo tangu mwaka 2016 kuhusiana na suala hilo. Lakini kupitia taarifa, kampuni hiyo ya Huawei imesema kwamba itafuata kanuni na sheria zote katika maeneo na nchi ambako huduma na vifaa vyake huuzwa, ikiwa ni pamoja na udhibiti na hata vikwazo kutoka kwa Marekani, Umoja wa Ulaya au hata Umoja wa Mataifa. Huawei imekuwa ikikabiliwa na changamoto mbalimbali tangu rais wa Marekani Donald Trump kutangaza vikwazo dhidi yake, ikiwa ni pamoja na kukataza makampuni ya Marekani kufanya biashara na kampuni hiyo ya China. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani mzee wa tech. Haya Bwiru, unaambiwa kwamba kawaida mwanafunzi anaweza kujifunza zaidi kutoka kwa mwanafunzi mwenzake. Na ndio maana shirika moja linalojulikana kama Sisters for Justice limezinduliwa nchini Kenya kwa ajili ya kutoa ushauri nasaha. Mwasisi wa shirika hilo Bi Neila Abdal anaiambia VOA kuwa kauli yake kwa vijana wa kike ni kwamba hamna vya bure.
Shirika letu linahusika katika kuzuia uhalifu, yani PTVE. Tunajaribu kujenga mahusiano ndani ya majamii, lakini katika uchanga wetu huu tumeweza kupata mafanikio mazuri sehemu mbalimbali. Tulibuni mwaka wa 2017 kama mimi binafsi mwanamke wa Kiislamu. Dini yetu haijatukandamiza kwamba mwanamke wa Kiislamu amewekwa katika hadhi kubwa sana. Iweje leo mtoto wa kike aonekane hana thamani? Kwa mfano, kijana ni mtu aliye na akili ya haraka, very active, na vijana ni watu wa moja watakapokaa chini wakieleweshwa na kijana mwenzake kama sisi tuli katika umri wetu, tuko katika umri mdogo, inakuwa rahisi ya sisi kukaa chini na wao kuongelesha watoto wetu ama kuongelesha vijana wetu, kuambia ni wapi utakapoleta suluhu. Vijana si watu wabaya, na vijana ni rahisi wao kushawishiwa, manake wanapeleka starehe mbele. Ukimletea kijana kitu cha starehe ama kitu cha kitakachomshawishi, bila shaka hata kama ni wewe ulivyokuwa kijana, ukiletewa kitu kizuri ufanye jambo fulani, ni rahisi. Sasa sisi tuko katika nyanjani kuweza kujaribu kuambia vijana, msikubali vitu kama hivyo. Hakuna vitu vinakuja vya bure. Hakuna kitu kinakuja cha bure, na lazima ukilipie. Na kama kijana uweze kuendeleza maisha yako, ni kujitolea, kujiamini katika maisha yako. Mimi sina kazi, isiyo ndo mwisho wako kijana. Mimi sina elimu, isiyo ndo mwisho wako. Kuna elimu tofauti tofauti. Yaani kijana lazima awe na akili ya kuweza kubuni jinsi atakavyoishi maisha yake. Na kazi ziko nyingi sana zinafanywa na vijana. Ndio mimi ningesema ama ningependa kutuma salamu zangu kwamba kwa vijana, kina sisi vijana na kina mama na jamii yote nzima, wakae chini, wajua saikolojia inasema mwanamume ama kijana mdogo akili zake ziko, yaani hataki kusikia. Sasa tutafute mbinu nzuri, mbinu inaweza kutusaidia sisi na jamii yetu. Vijana wanapotea. Vijana wanaangushwa kila siku na mapolisi. Vijana hawana mwelekeo. Hata leo alikuwa anajiuliza, je, kwa miaka 10 ijayo tutakuwa kweli na mashehe? Tutakuwa kweli na waviongozi? Tutakuwa kweli na viongozi wanaothaminika kama tulionao sasa? Ni hali halisi ama ni wakati wa sasa wananchi waweze kutambua vijana walioko nyumbani? Usikate tamaa katika hii dunia.
Barabara kabisa, vijana, mmesikia kwamba hakuna cha bure, cha bure utachikilipia. Ndivyo tunavyokamilisha matangazo yetu ya VOA Express. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Naitwa Mary Ngai, na kushukuru sana kwa usikilizaji mtulivu.